Ja, jeg vet ikke om det som har vært sagt har vært slik du tenkte det kom til å bli, men det som har vært min tanke, det har vært å ta for meg en del prinsipper som jeg tror viktige, som jeg tror bør prege hvert menneske, og som spesielt viktig i familielivet. Og jeg har tatt opp par av de, og jeg tror hvis vi griper tak i dette, hvis vi klarer å se at våre familier skal være et vittne og en forkynnelse om hvem Gud er, og hvem vårt forhold til Gud er, og hvordan Kristi forhold til menigheten er, så får vi et helt annet syn på ting. Da er det noe som er litt viktigere enn oss, da kan vi slutte å klage på kjæringa eller klage på gubben og liksom han er sånn og hun er sånn. Men da kan vi konsentrere oss om hvilket bilde er det vi forkynner for vår familie, for våre barn, for våre venner, for verden rundt oss. Hvilket Guds bilde er det vi har? Og jeg tror at hvis vi får med oss dette, at Gud har kalt oss alle til å være tjenere, og at det er gjennom å være tjenere vi kan være med og lede andre og hjelpe andre, så vil det også gjøre noe med oss. Det vil gjøre oss langt mer fornøyd, for vi ser til Herren for hans velsignelse. Og det vil gjøre at vi, skal si, vi klager mindre, og vi trives mer. For jeg Guds tjener, og jeg virker for han, og jeg ser de resultater som følger deretter. Nå skal vi komme litt nærmere inn på den teksten vår i Efeserbrevet. Jeg fortsetter å tale litt rundt på en måte, og ta opp generelle prinsipper. For mitt mål, som jeg også sa, var ikke å ha et slags ekteskapsseminar hvor jeg tok opp alle praktiske detaljer som alle støter på i alle situasjoner, men heller å legge noen generelle prinsipper. Presentere noen prinsipper som man kan si at disse gjelder, disse tar man utgangspunkt i. Så er vi mennesker i en fallen verden, og det hender at vi da må justere kursen litt etter det. Men du vet at har du et kompass, og du skal fra A til B, så setter du kursen, og så følger du den. Men hvis det da står et tre i veien, så tar du ikke og slår hodet i treet til du kommer igjennom, du går rundt. Og slik er det også i vårt praktiske liv. Hvis du har fått et prinsipp som viser deg veien, så hender det at det kommer problemer som man må gå rundt. Da får man gjøre det. Men hvis du er ute og går og du ikke har et kompass, da treffer du også på et tre og du tar også og går rundt det. Men når du kommer på andre siden, hvilken retning er det du da går i? Det vet du ikke. Du må ha noe som veileder deg for å kunne fortsette etter at du har tatt den lille rundturen. Og slik er det også, vi trenger faste og solide guddommelige og bibelske prinsipper som kan lede oss, som kan fortelle retningen. Og ja, det hender man kommer bort til ting som kan forsinke eller som man må gå rundt. Men når man er ferdig med det og kommer på andre siden, så fortsetter man i riktig retning. Og så lenge vi er mennesker, så er det slike ting som skjer. Men hvis vi har Guds ord, så vet vi hvor vi skal fortsette. Og det er noe av det som jeg tenkte å ta opp nå. Og vi kan gå tilbake til Efeserbrevet 5, som vi leste til å begynne med. Og der skal jeg ta for meg nettopp det vi startet med. Ikke sant? Vi leste der at i vers 18, drikk dere ikke drukna vin, for det fører bare til utskeielser, men blir fylt av ånden. Og så nevnte vi at det er fire ting som står omtalt som et resultat av å bli fylt med ånden. Hvordan er de som er fylt med ånden? Jo, de er talende til hverandre med salmer og lovsanger. Det er det ene resultatet av å være fylt med ånden. Det andre er at de er syngende og spillende for Herren i sine hjerter. De taler til hverandre, og de synger og spiller i sine hjerter. Men det tredje er at de er alltid takkende Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Det er det tredje. Det er mennesker som går rundt med en takknemlighet til Gud. Så hvis du blir sur og grinete av å bli fylt med ånden, så er det feil ånd. Det är något som gör att du synger, något som gör att du gläder dig, något som gör dig tacknämlig. Och det fjärde är att de är underordnande under varandra I Kristi frykt. Det är det fjärde tecknet på att man är fylld med anden. Så hvis du blir fylld med anden och du är hovmodig och nedlatande, så är det fel ånd du är fylld med. Ja, anden kan ge dig mot, och det skall den. Men anden gör dig inte hovmodig, det är något annat. Mot och hovmod, det är två olika ting. Vi skall vara modiga I striden, men vi skall inte vara hovmodiga. Vi skall vara ydmyka. Och vi skall vara, står det här, underordnande under varandra I Kristi frykt. Och det som då följer efter är en förklaring på hvordan gör man detta. Och det är en förklaring som omfattar tre olika tillfällen. Det ena är I äktenskapet, äktefäller emellan. Det andra är I familjen, mellan föräldrar och barn. Och det tredje är I arbetsliv, om du vill, mellan tjänare och herrar. På den tid så var ju ofta I arbetslivet, det var ju hemma. Du var tjänare I någons hus. Så allt detta är egentligen ting som sker I hus. Därför kallas det för hustavlen, det som är här. Och han förklarar här hur man ska utföra detta underordnande dere under varandra. Det är alltså en kamp här om vem som kommer nederst. Men underordnande under varandra. Han fremsetter det med andra ord inte som något ensidigt, men något gjensidigt. Dere skall underordne dere under varandra. Så kommer beskrivelsen av hur detta skall ske mellan äktefäller, mellan föräldrar och barn och mellan herrar och tjänare. Och när han börjar där med äktefäller så säger han, ikke sant, vers 21, underordnende under varandra I Kristi frykt, dere hustrur under deres egna män. Detta ord underordne dere I vers 22 står inte där egentligen. Det är något de har sagt till för de har delt setningen och prövde göra det lättare förståeligt. Men det är inte gentalt. Han säger där, alltså befalingen är I vers 21, underordnende dere under varandra. Och så säger han, dere hustrur under deres män. Slik att de vet vad de skall göra. Och så kommer han I vers 25 och säger, dere män, älsk deres koner. Så här är det, och det hade tänkt att tala om här I dag, här I denna timmen, är vad säger Bibeln om den gensidiga underordning? Och vad är det detta drejer sig om? Men låt oss slå fast först, hinsides enhver skygge av tvil, vers 21 säger underordne dere under varandra. En gensidig underordning. La oss se lite på en del skriftsteder som nevner noe om detta. Och vi kan se I Filipperne kapitel 2 och vers 3. Och du kan se att hvis du I detta äktenskapsseminar samlar några av de traditionella temana så är det väl kanske fördi jag tänker och si lite om det man inte alltid säger så mycket om. Men här så står det där I Filipperne 2 och vers 3. Gör inte något av ärgärighet eller av lyst till tom ära, men akt varandra I ydmykhet, högre än dere selv. Här har vi igen ett varandra. Här har vi igen ett tillfälle av ydmykhet mot varandra, av att underordna sig under varandra. Och det står här att gör icke något av ärgärighet eller av lyst till tom ära. Alltså ha aldrig den tanken jag ska komma upp. Nej, det är ärgärighet. Det är ju att komma sig upp, ikke sant? Lyst till tom ära, det är att jag ska skinna. Men som vi var inne på I stad, Bibeln talar om ett tjänareledarskap. Bibeln talar om att den som vill vara något ska vara alles tjänare. Bibeln talar om att den som ska vara främst, han ska böja sig ner och lyfta upp de andra. Det är måten att virka på. Så han säger icke ärgärighet, icke lyst till tom ära, men akt varandra I ydmykhet högre än dere selv. Så vad är ydmykhet? Det är olika definitioner på det. En väldigt populär definition det är att ydmykhet är detsamma som lögn. Ja, de säger inte det. Men man uppför sig gärna slik. Att det är omöjligt att vara ärlig och vara ydmyk samtidigt. Hvis jeg spør en som spiller piano, at ja, du flink til å spille piano? Å nei, 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 så skal jeg være ydmyk, så må jeg si nei. Ja, men snakker du sant når du sier nei? Bibelen oppfordrer oss aldri til å lyve. Ydmykhet ikke det samme som å lyve. Sånn det videre, du høy? Å nei da. Altså, ydmykhet ikke det samme som å snakke usant. Det lov å snakke sant. Det ingenting i veien for å si at dette kan jeg. Men det en stor forskjell på å si at dette kan jeg, og si at jeg en fantastisk person som kan dette. Det ikke nødvendig å være ergjerrig og ha lyst til tom ære for å ganske enkelt slå fast et faktum at dette kan jeg. Dette jeg flink til. Dette jeg dyktig til. Man har haft en tradition for at man liksom, å nei, jeg kan ikke noe, nei, å nei, det ingenting det jeg gjør. Men hvis det noe, så si det. Ydmykhet ikke det samme som å lyve. Men hva ydmykhet? Jo, han sier jo her at dere akter hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Med andre ord, ydmykhet evnen til å se at andre har noe jeg ikke har. Ydmykhet evnen til å se at andre har en betydning og kan utføre en rolle som jeg ikke gjør, og være glad og lykkelig for det. Det å se at jeg har min plass, andre har sin plass, og de gjør sin oppgave, og de alle nødvendige. Dilemmer som vi mener av minst verdt, sier Paulus, de nødvendige. Det blir ofte sitert som han sier, de de nødvendigste. Men da sier man jo akkurat det man prøver å unngå å si. Man prøver å rangere, han sier ikke det, men han sier det nødvendige. Det en plass til alle. Og Bibelen ikke ute etter å si at du aller viktigst. Men hvis du klarer å leve med at du ikke den viktigste, så sier Bibelen at du nødvendig. Og det bør være mulig å slå seg til ro med å si at jeg nødvendig i den levende Guds plan. Den allmektige. Han som har all makt i himmel og på jord. Han som større enn alle. Han sier at det nødvendig at jeg med. Det burde være mulig å slå seg til ro med det. Hvis det ikke bra nok, så vet jeg ikke hva som skal være bra nok. Må jeg si som så at jeg må være den aller viktigste for at jeg skal... Altså, det må være mulig å klare seg med å være nødvendig. Og vi nødvendige. Det det Bibelen sier. Og hvis du nødvendig, hvis Herren sier at du nødvendig, og hvis jeg innser at Herren han glupere enn meg, så han sikkert det. Så jeg skjønner jo ikke hvorfor, men jeg innser det. Da kan jeg i ydmykhet se på dig og si som så at Herren skal bruke han, Herren skal bruke henne til noe. De har en nødvendig posisjon i Guds rike. De gjør noe jeg ikke klarer å gjøre. Ingen av oss klarer å gjøre alt. Ingen av oss kan gjøre alt. Personlig jeg veldig glad for en god del mennesker som gjør ting jeg ikke klarer å gjøre. Som kan fylle behov jeg ikke klarer å fylle. Som kan hjelpe mennesker jeg ikke klarer å hjelpe. Og det en plass for oss alle. Og det det han sier her at hvis jeg innser det, hvis jeg ikke fylt av ergjerrighet og lyst til tom ære, hvis jeg ikke har denne inderlige trangen til at jeg på død og liv skal være øverst, så kan jeg ta min plass og være fornøyd med hva jeg gjør. Og løfte opp andre og la de få den plass Gud vil gi dem. Hvilken plass det kan variere, men Gud har en plass for oss alle. Og jeg innser det. Og jeg kan si, og jeg tror faktisk jeg ærlig når jeg sier det, at jeg har sittet, jeg vet ikke hvor mange husmøter jeg har vært på, jeg hører vitnesbyrd, jeg sitter alltid med en forventning, og spør Herre, hva vil du gi meg? Gjennom det som sies her. Så kan du si at, ja, men tror du det kommer noen sånne dype teologiske utleggninger her? Det tror jeg ikke. Det svært sjelden de gjør det. Hvis jeg vil ha dype teologiske utleggninger, så har jeg en diger bokhylle full av dem. Og den leser jeg. Jeg har ikke noe imot det. Men det flere ting som gjelder. Og det kan være ting Herren bruker til å tale til meg, Igjennom hvem det enn om det en nyfrelst, hvem det enn måtte være, så kan Herren bringe et ord som jeg får nytte av. Så jeg lytter til de som sier noe, og sier som så at Herre, hva vil du tale til meg om gjennom dette? Hva det du vil minne meg på gjennom dette? Det mulig å sitte der med den tanken at de har noe som jeg ikke har akkurat nå. De bringer noe som jeg ikke kommer med. De har sin plass, og jeg hører på dem. Så det vi lærer fra Filippe brevet her, at alle må tenke ikke bare på seg selv, men akte hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv, og så sier han i neste vers, ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øyet. Altså ikke bare hva jeg mener at jeg trenger, men at jeg ser på hva du trenger. Hva som ditt gagn, hva du har nytte av. Et møte ikke vellykket bare hvis det møter mitt behov. Det andre behov, andres behov. Hva deres gagn? Og da den sier, la dette sin være i dere som også var i Kristus Jesus. Han som da var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et røvet bytte å være gudlig, men han seg selv ga avkall på det. Altså han var der oppe. Han kunne med rette si at jeg viktigst, jeg størst, jeg fremst. Men han gikk ned på jorden og ble som deg og meg. Og ikke bare gikk han ned på jorden og ble som deg og meg. Men hva det står her? I vers 6, han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men, vers 7, uttømte seg selv i det han tok en tjenerskikkelse på seg. Han tok ikke en kongeskikkelse på seg, han var kongers konge, men det var ikke den skikkelsen han tok. Han valgte frivillig, fordi han bestemte seg for det, å ta en tjenerskikkelse på seg. Det var det jeg var inne på i stedet. Å velge frivillig, fordi vi bestemmer oss for det, at jeg vil ta en tjenerskikkelse på meg. Det var det Jesus gjorde, og vi skal ha hans sinn. Og så sier han at dette skjedde da han kom i menneskers lignelse. Så da han kom som et menneske, så det var jo ille nok det å være menneske. Tenk for, altså for oss så kan det være ille å være menneske nå da, men tenk for han. Han kom jo fra en helt annen posisjon. Du vet, hvis du ikke har noe, så du på en måte lykkeligere enn den som har noe, og mister det. Og hva det Pete Hines sa, at den som mister sin hanske lykkelig i forhold til den som taper den ene og kaster den andre og finner den første igjen. Men det noe med det at når man har mistet noe, så det verre enn om man aldri har hatt det. Det føles verre. Og Jesus, han ga avkall på noe. Når han ble som oss, så var han ikke født som oss. Men han kom ifra et helt annet situasjon. Han var i herligheten. Og når han kom hit til jorden, så var det den nedturen. Tenk om du skulle blitt som meg, det hadde vært nedtur, ikke sant? Det var det Jesus opplevde. I enda større grad. Men ikke bare det. Da han ble menneske, så tok han en tjenerskikkelse på seg. Der vi ønsker å ta en herskeskikkelse på oss, så tok han en tjenerskikkelse på seg. Og så står det videre, og da han i sin ferd var funnet som et menneske. Ja, men ærlig talt det ikke nok at jeg har blitt et menneske. Nei, han ble funnet som et menneske. Ikke bare var han et menneske, men han oppførte seg som et. Det derfor djevelen kommer til ham og sier til ham at jeg sier til disse steiner at de skal bli til brød. Jesus hadde fortsatt vært et menneske om han gjorde det. Men han hadde ikke oppført seg som et. Men han i sin ferd var funnet som et menneske. Da han motstod alle fristelser til å skulle leve over det menneskelige. Men at han hele tiden viste, jeg lever som et menneske. Jeg har tatt en tjenerskikkelse på seg. Som om det ikke var nok, så gikk han et streg videre og fornedret seg selv. Inntil døden. Ja, døden på korset. Han tok først og kom ned og ble et menneske. Så beviste han at gjennom alle ting kan han leve som et menneske, prøvd i alt i likhet med oss. Og når han var ferdig med det, og var som oss, så gikk han enda lenger ned, for å gå under oss. Det derfor han klarte å frelse oss. Fordi han fornedret seg selv og ble lydig inn til døden. Ja, døden på korset. Derfor var det han klarte å løfte oss opp, fordi han gikk enda lenger ned. Han gikk lenger ned enn oss, for å løfte oss opp. Og dette sinn som var I han, det skal være I oss. Og det et sinn som gjør at jeg tenker, hvordan kan jeg løfte andre opp? Hvordan kan jeg få de til å skinne? Hvordan kan jeg få de til å stråle frem med alt hva de kan ha å bringe? Og det det som ydmykhet. Ikke at jeg går rundt og snakker stygt om meg selv, men at jeg går rundt og løfter andre opp slik at de kan være hva Gud ønsker at de skal være. Hjelpe enhver til å bli hva Gud vil han skal bli. Derfor, hvis vi går til 1. Peters brev, kapittel 3. 1. Peters brev, kapittel 3. Og vi har lest det før, men der står det, «Så skal også dere ektemenn leve med forstand sammen med deres koner, som det svakere kar, og vis dem ære. For også de medarvinger til livets nåde, for at bønnen deres ikke skal hindres.» Men det jeg tenkte på dette hvor han sier, vis dem ære. Her igjen et slikt underordningskapittel. I kapittel 3, vers 1, så står det like, så skal dere koner underordne dere under deres egne menn. Men her står det om ekte mennene at de skal vise dem ære. Hun skal underordne seg under ham, men han skal vise henne ære. Hva betyr det? Vel, hvis vi går til kapittel 2, vers 17, så står det, vis alle ære, elsk brødrene, frykt Gud, kongen. Så det en ektemann skal gjøre mot sin hustru det samme som han skal gjøre mot kongen. Det altså noe som, det ikke ingenting for å si det sånn. Kongen var jo den høyeste. Kongen betyr å vise ham en verdighet som tilkommer den øverste. Og her får altså ektemannen beskjed om at det slik du skal oppføre deg overfor din kone og vise dem ære. Fordi du ser at de medarvinger til livets nåde. Med andre ord, det ingen av oss som klarer seg selv, men alle vi avhengige av Guds nåde, og de har den samme nåderett som det vi har fått. Vi alle syndere frelst av nåde. Og derfor sier han, vis dem ære. Vi kan se på et litt interessant avsnitt igjen i kapittel 5 i 1. Peters brev. 1. Peters brev, det jo etter det avsnitt vi var gjennom I stad om eldstebrødre, og nå taler han om de andre. Nå har han talt om eldstebrødre, og nå blir det yngstebrødre. I vers 5, likeså skal dere unge underordne dere under de eldre, og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere I sin tid. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Her det at vi lærer noe veldig viktig og veldig talende om ydmykhet. Igjen så ser vi her, altså som sagt, han har snakket først til eldste brødre, nå kommer han til de unge, enten kvinner eller menn, og sier at like så skal dere unge underordne dere under de eldre. Nemlig, hører vi et amen fra ungdommen her? Like så skal dere unge underordne dere under de eldre. Men hva sier neste setning? Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. Hører vi et amen fra de gamle her? Dere alle ikle dere ydmykhet mot hverandre. Igjen har vi et hverandre vers. Så selv om han sier at de unge skal underordne seg under de eldre, så sier han at alle må vise ydmykhet. Med andre ord, unge skal vise ydmykhet mot eldre, eldre skal vise ydmykhet mot unge. En ydmykhet skal være iblant alle. Hvorfor? Fordi man innser at alle har sin plass, alle har sin oppgave, alle nødvendige. Både unge og eldre. Selv om man setter en viss orden, så sier han samtidig at det skal være en ære iblant alle, at man I ydmykhet akter hverandre høyere enn seg selv. Ja, de unge skal underordne seg de eldre, men alle må se på de andre og I ydmykhet se deres verdi. Og her det at han hjelper oss litt med betydningen. Han sier, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Den som stolt på Guds motstanderside. Han har Gud å slåss med. Men de ydmyke, sier han, de får nåde. Og derfor sier han, ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere I sin tid. Og jeg husker første gang hvor jeg så disse to versene I sammenheng. I min gamle bibel så sto nemlig vers 6 nederst til høyre på siden, og vers 7 sto øverst på neste side. Det var en hel side fra hverandre. Men jeg husker fortsatt, jeg satt på T-banen opp over til Sogn, jeg var akkurat ved Ullevål stadion, da jeg satt med mitt lille nytestamente, sånn lommetestament, og der sto de ikke på hver sin side, der sto de etter hverandre, vers 6 og 7. Ydmyk dere derfor under Guds veldig hand, for at han kan opphøye dere I sin tid, og kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere. Ja, men ydmykhet, ja, det fører med seg bekymring. Det kan det. Det skulle ydmyke seg, det skulle løfte opp andre, det kan gjøre at du bekymrer deg over veldig mye. Han sier, kast det på Herren. Han har omsorg for deg. Han skal håndtere det. Vær ikke redd for å ydmyke deg. Herren skal ta hånd om det. Ydmyk deg under Guds veldige hand. Ydmyk dere under hverandre. Og det som kommer av problemer, kast det på Herren. Han vil sørge for å få orden på dette. Du, sier David, du den som legger mitt folk under meg. På en måte han sier, du Herre, du får ta hånd om det, jeg kongen, men du får sørge for at jeg har et folk som følger meg. Det ikke mitt problem. Jeg kaster mine problemer på deg. Du har omsorg for meg. Og det ikke et vers, du vet, dette noe som typisk dras ut, han sier, kast all deres bekymring på ham. Men det han taler om her ydmykhet. All den bekymring du får på grunn av ydmykhet mot andre. Kast den på Herren. Det at du underordner deg under andre, det at du gjør ditt beste for å tjene andre, og de kanskje hovmodige og arrogante, og liksom, ja, det det jeg har sagt hele tiden, at jeg best, og det innser de jo nå, siden han bør skjønne meg. Du vet, når du endelig har lært læren om ydmykhet, så kommer han andre og har ikke lært en ting. Da sier han, kast din bekymring på Herren.
Amen.
Han har omsorg for det.
Amen.
Han vil sørge for at dette går greit. Så Bibelen taler om en gjensidig underordning, den taler om en ære vist til alle. Så vi går til Romerbrevet, det 12. Kapittel og 10. Verset. Dette jo, kapittel 12 taler jo, kan si kapittel 12 I Romerbrevet og kapittel 12 I Korinterbrevet, har jo mye av det samme innholdet, taler om våre tjenester innenfor Gud. Men her sier han I kapittel 12 I Romerbrevet og vers 10, «Vær varmhjertet mot hverandre I broderkjærlighet, kappes om å hedre hverandre.» Med andre ord, bli opptatt med det å skulle løfte hverandre opp. Det nøyaktig det samme som han har sagt før, at I ydmykhet akte de andre høyere enn deg selv. Her sier han, «Kappes om å hedre hverandre, gjør det til en konkurranse, at du forsøker å finne noe positivt å si om de andre.» Se hvem som klarer å finne mest positivt å si om flest. Og denne ikke bare kappes om å hedre den som fremst, eller den som øverst, eller kappes om å hedre pastoren, eller biskopen, eller et eller annet slik, men kappes om å hedre hverandre. Kappes om å finne noe godt ved de andre. Som jeg sa I stad, vi bør gjøre det til et stadig forsøk å finne ut hvem kan jeg tjene? Hvem kan jeg hjelpe opp? Og her sier han på en måte det samme, gjør det til en konkurranse. Hvordan kan jeg finne noe godt å si om noen? Og la meg gjøre det. La meg si noe godt om et menneske. La meg finne noe positivt ved et menneske. Jeg bare prøv, det slett ikke så lett. Iblant må man gjøre en konkurranse ut av det for at man I det hele tatt skal få til noe. Du må ha hjelp av konkurranseinstinktet for å finne noe positivt å si om de. Men... Gjør det som gjøres kan. Men, sier han, kappes om å hedre hverandre. I Romerbrevet kapittel 13, vers 7, så sier han, gi alle det dere skylder dem. Allerede det jo en del som trenger å høre. Men så fortsetter han med skatt til dem som har krav på skatt. Tro det eller ei, det står I Bibelen. Et frelst menneske lyver ikke for noen, ikke engang for skattefuten. Men toll til dem som rett til toll, frykt til dem som skal fryktes, ære til dem som bør æres. Med andre ord, en frelst menneske ser seg forpliktet til å ære den som æres bør. Og se etter hvordan kan jeg være med og bringe ære til noen, løfte noen opp, ta og skjønne på det som faktisk bør skjønnes på. I 1. Korinther brev, kapittel 12, vers 23 og 24, hvor han sier der, «De lemmer som vi synes mindre æreverd, dem kler vi med desto større ære, og dem som vi blyges ved, kler vi med desto større bluferdighet. Våre edlere lemmer trenger ikke til dette, men Gud satte legemet slik sammen, at han gav det ringeste størst ære.» Hva det han sier her? Altså han sier at det forskjellige lemmer. Og du vet at han tar for seg to forskjellige holdninger. Hvis vi går litt tilbake. I vers 14 i kapittel 12. Legem jo heller ikke ett lem, men mange. Om foten skulle si, fordi jeg ikke hånd, hører jeg ikke med til legeme, så hører den like fullt med til legeme. Om øret skulle si, fordi jeg ikke øye, hører jeg ikke med til legeme, så hører den like fullt med til legeme. Så her det han taler om de, hva skal jeg si, de ydmyke og forsiktige, de som liksom ser ned på seg selv, og de som ikke synes de har noe. Jeg bare en fot, jeg. Jeg ikke en hånd. Tenk om jeg hadde vært en hånd. Jeg føler meg så tråkket på. Men hva det han sier? Du like fullt med på legeme. Selv om du føler deg aller nederst, så du allikevel med på legeme. Ja, tenk om jeg var predikant, sånn som han. Eller om jeg kunne synge slik som hun. Da hadde jeg vært velsignelse, men jeg ikke det. Men han sier, du hører med til legeme. Med andre ord, de som ser ned på seg selv, de hører med til legeme. Legeme inneholder både de lemmer du synes noe, og deg som ikke noe. Begge hører med. Men det ikke alle lemmer som går rundt og tenker som så at, åh, jeg så langt nede, jeg ikke noe med. Du har noen som tenker det stikk motsatt. Og de tar han også med i vers 21. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke, eller hodet til føtten, jeg har ikke bruk for dere. Der de litt andre lemmene, de tror de mye bedre enn alle andre. Jeg trenger ikke dere. Det som at øyet, ikke sant, øyet sier, jeg har ikke bruk for henne. Se der borte. Ser du det, sier øyet. Du hånd, ta og se om du kan røre ved skogen der borte. Jeg ser den. Kan du ta på den? Jeg så mye bedre enn deg. Du klarer ikke ta på det eneste menneske her, men øyet, sier jeg ser alle sammen. Jeg når ut til alle, du når ikke til en eneste en. Ja. Så kan han svare at jeg prøver å plukke opp noe. Du ser det, men du får ikke gjort noe med det. Det lett å bli opptatt med hva jeg kan gjøre, og de andre ikke kan. Øyet kan si at, å, jeg når langt ut. Ja, men jeg får ikke gjort noe med noen av dem. Andre når ikke så langt, men de får gjort noe med det. Og det det han sier, ingen skal si at jeg ikke trenger noe. Det forskjellige lemmer, og det forskjellige oppgaver. Men så, og så sier han her i vers 22, men tvert imot de lemmene på legemet som synes å være de svakeste, de nødvendige. Og så kommer det vi leste, de lemmer som vi synes mindre æreverd, dem kler vi med desto større ære, og dem som vi blyges ved, kler vi med desto større bluferdighet. Han sier med andre ord at vi ser verdigheten i Kristi legeme, ved at det som virker som det minst verd, der vi konsentrerer våre krefter og våre oppmerksomhet. De som har minst å bidra med, de vi legger opp møtene etter, slik at de skal forstå det. Man tar og konsentrerer seg om de som på en måte har minst å gi. De de som man sier, de i sentrum. Og han sier, vi gjør det på den måten, for at alle skal forstå at her har alle stor verdi. Luther uttalte en gang, du kan godt mislike ham, men han har sagt noe godt. Og noe av det han sa var at når jeg går opp for å forkynne, sa han, så ser jeg meg rundt etter den enkleste lille tjenestepike som til stede, og så forkynner jeg for henne. Hvis hun forstår meg, så forstår de andre meg også. Og det en sannhet I det. Og hvis han hadde gått opp, og han var vel doktor I teologi, han kunne jo gått opp og preka I vei som det, og ingen hadde skjønt han. Sannsynligvis ingen hadde fått noe ut av ham heller. Men det mulig, og jeg vil påstå det nødvendig for en predikant, å se utover forsamlingen, og prøve å tenke, hvem det her som forstår minst, og så forkynne for dem? Hvem her har vanskeligst for å fatte det, og forkynne for dem? Hvem har mest problemer med å forstå vanskelige ord, og så velge ord som passer for dem? Det noe av det en predikant må legge opp til. Gå og hjelp dem. Men ved å hjelpe dem, så kan du også hjelpe alle andre. Det noe med det at jeg merket I hvert fall I min egen tjeneste mange har kommet til meg og sagt at vi forsto deg. Av de som skjønte minst. Men det betyr også at de som skjønner mest, også får med seg ting. Det ikke motsatt at du liksom må gjøre det fryktelig vanskelig for å formidle noe. Du kan prøve å legge det på et enkelt nivå, så la alle forstå det. Så får du heller ta det som en utfordring. Men han sier at det det du skal gjøre. De som du synes minst æreverd, kle dem med desto større ære. De som du synes minst positivt ved, la det være en utfordring, at vi skal gjøre noe med dem. Ja, men de der jo kommet rett inn fra gata, se så mye rart med dem. Ja, men la det være en utfordring, at de skal skinne. Det vårt mål. Vi skal få gjort noe med dette. Nå skal vi være opptatt med å hjelpe dem som minst til hjelp for andre. Nå skal vi sørge for at alle løftes opp. Det det han sier her. Vi kler dem med desto større ære. Vi kler dem med desto større bluferdighet. De edlere lemmene trenger ikke det, men la oss hjelpe de som trenger det, for at alle skal skinne med en herlighet. I 1. Tessalonike brev, kapittel 4, og vers 4, jeg tar vers 3, hvor han sier, dette Guds vilje, deres helliggjørelse, hold dere borte fra hor. Og så sier han, hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære. Ikke i lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Her vi igjen tilbake på ekteskapet og inngåelsen av den. Og så sier han at inngåelsen av et ekteskap, det består av at noen forsøker å vinne en ektefelle med hellighet og ære. At noen forsøker å vinne noen ved å leve rett, og ved å ære dem rett. Og slik han sier, slik skal det være. Ikke I lidenskapelig begjær, ikke noen som ute etter å få karva til seg mest mulig, men en som sier at her det hellighet og ære som gjelder. Og han sier, og det noen ugifte her som trenger et lite hint, ta og se etter dem som behandler deg med hellighet og ære. Ikke de som har mest lidenskapelig lyst på deg. Det ikke et kjøttmarked her, og du ingen kjøttbit. Blir du behandlet som en, så si takk og farvel. Og hvis ingen nå, du jente som her, hvis din kommende mann ikke viser deg ære, så spark han ut og vent på en bedre. Hellighet og ære. Han sier det står her. Og la det være slik. La oss ha denne holdningen, slik skal det være. Vi skal møte hverandre I hellighet og ære. Så kan du si, hva ære? Hvordan virker det? I 1. Timoteus brev, kapittel 5, vers 17, så sier han der, de eldste som gode forstandere skal aktes dobbel ære verdt. I kapittel 6, vers 1, så sier han, så mange som under åk og treller, skal akte sine herrer all ære verdt. Vi inne på, I stedet sto, kongen. Kongen. Ære altså noe som dytter oppover. Ære noe som løfter opp. Ære noe som setter på et høyere nivå. Ære noe som tar og gjør noe mer verdifullt enn det så ut til å være opprinnelig. Og, sier han, slik det skal være også innenfor ekteskapet. Vis dem ære. Løft dem opp. Ta og fremstil dem på en slik måte at alle som ser dem må si at der det noen som virkelig setter pris på sin ektefelle. Jeg sa til Cindy en gang, vi hadde hatt besøk av noen som ektefellen var ikke med, og de tilbrukte dagen med å fortelle hvor dum vedkommende var. Og jeg sa til Cindy at kommer de igjen, så tar jeg setter en plakat over døra, at adgang forbudt for alle baksnakkere og nedlatende talere. Vi ikke ha sånt i mitt hus. Det hører ikke hjemme. Ektefeller som går rundt og snakker nedlatende om hverandre, og drar hverandre ned i søla, hører ingen steds hjemme. Det skal ære hverandre. Man skal løfte hverandre opp. Man skal tale vel om hverandre. Det betyr ikke at man nødvendigvis skal ha en falsk fasade mot alle og enhver. Det selvfølgelig slik at man skal søke hjelp, man skal søke råd. Hvis man ser det problemer, så kan man gå til noen menneske, en vis og forstandig mann eller kvinne som kan hjelpe med de problemene. Men det å gå rundt og fortelle vitser om hverandre og legge ut så alle kan se hvor dum han der mannen min eller hvor dum kjæringen min hører ikke hjemme i Guds forsamling. Det hører ikke hjemme blant ektefeller som vil leve rett for Gud. Det han sier at ære, han sier du skal ære de eldste, de som gjør en god jobb. Du skal ære deres herre, du skal ære kongen, du skal løfte opp de som i en høy stilling, og du skal ære din ektefelle. Du skal være med og løfte dem opp. Du skal være med og presentere dem på en best mulig måte. Det den oppgaven som du har. Da tror jeg vi tar en liten pause før jeg fortsetter på andre halvdelen.